ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนหยุดนั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้อยากโยมสังเกตจะเห็นว่าลำโพงติดอยู่ข้างเสานั้นมันหายไปแต่ว่าไม่ใช่ขโมยลักก็เปลี่ยนระบบใหม่ใช้ลำโพงติดไว้ตรงนี้ให้ดังไปได้ยินลองสังเกตว่าได้ยินชัดเจนหรือไม่แล้วก็ข้างนอกก็มีตัวเล็กนั่นติดอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ก็มีตัวหนึ่งด้านหลังนั่นก็มีตัวหนึ่งในนี้ก็มีเพื่อให้ดังดีขึ้นเพราะว่าผู้ชำนาญในเรื่องเสียงนะเขามาดูแล้วบอกว่ายังไม่ดีเทศมาหลายปีแล้วความรู้สึกเพิ่งไม่ดีขึ้นในตอนนี้ก็เลยเขามาเปลี่ยนให้ก็ดีเหมือนกันได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นการฟังก็จะได้สะดวกญาติโยมจะได้ฟังชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อไปวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกกลางคืนก็ฝนตกแต่ว่าวันนี้ก็ขอร้องกันไว้ตามเคยบอกว่าอย่าตกเป็นอันขาดวันอาทิตย์ตอนเช้าเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วก็ยุ่งญาติโยมไม่รู้จะนั่งตรงไหนก็เลยไม่เป็นไรอากาศแจ่มใสพอดูได้ญาติโยมก็สบายใจฝนจะตกว่าจะร้องเราอย่าไปกลัวมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถึงเวลาที่จะทำอะไรก็ต้องมาทำกันในพรรษานี่เราตั้งใจจะมาฟังธรรมก็ต้องมาตามที่เคยมากันตามปกติอย่าได้เบื่อหน่ายอย่าได้อิจฉาระอาใจเราก็จะก้าวหน้าไปในทางธรรมเรื่อยๆไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ก็อย่าได้หยุดเสียเป็นอันขาดคือหยุดแล้วมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องเดินต่อไปเดินต่อไปเดินไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายนั่นอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่เราพ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันเราอยู่ในโลกโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ทำงานทำการโดยไม่ต้องเป็นทุกข์แม้จะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็วางเฉยได้จิตใจสงบเป็นปกติไม่เกิดอะไรขึ้นในใจของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงจุดหมายที่เราต้องการการอยู่ในโลกต้องอยู่ด้วยความไม่เป็นทุกข์เป็นจุดสำคัญในทางพระพุทธศาสนาถ้าเรายังเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้มีปัญหา108,000ประการเกิดขึ้นก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เดินหรือยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการเราก็ต้องเดินต่อไปคิดต่อไปปรับปรุงชีวิตทิฏฐิความเห็นการกระทำต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อทุกเวลานาทีจึงจะเรียกว่าเราก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะเราเป็นพุทธบริษัทต้องก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะความเป็นพุทธก็จะไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้ประโยชน์จากความเป็นอย่างแท้จริงอันนี้เราจะวัดได้อย่างไรก็วัดจากตัวเรานั่นแหละวัดว่าตัวเรานี่เบาบางลงไปขนาดไหนในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจในปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็มองดูตัวเราว่าเราทุกข์น้อยหรือว่าเราทุกข์มากหรือว่าเราไม่มีความทุกข์เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อันนี้เป็นเครื่องวัดเป็นหลักที่จะมองดูตัวเองเพื่อตัดสินว่าเราได้อะไรบ้างเราก้าวไปขนาดไหนในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันแล้วให้นึกว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เรามีสภาพจิตใจแตกต่างกันอย่างไรสภาพจิตใจเมื่อก่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเราก็จะพอมองเห็นว่ามันมีเรื่องแตกต่างกันเราก็จะได้รู้ว่าเราก้าวหน้าหรือว่าเราอยู่กับที่หรือว่าเราถอยหลังลงไปมันต้องพิจารณาอย่างนั้นถ้ารู้สึกตัวว่าถอยหลังไม่ดีอยู่กับที่ก็ไม่ดีเราจะต้องให้ก้าวหน้าต่อไปตามเส้นทางที่พระผู้มีพระภาคได้บัญญัติแต่งตั้งไว้การก้าวหน้าก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นทางเดินที่จะให้เราพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นหลักที่จะต้องก้าวเดินไปตามแนวทางนั้นโดยไม่ย่นย่อท้อถอยเดินเรื่อยไปตามจุดที่เราได้ตั้งไว้ญาติโยมก็ได้เดินมาโดยลำดับคือตั้งแต่เราเริ่มเข้าวัดเริ่มศึกษาธรรมะเริ่มเอาธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวเราดีขึ้นเราเอาชนะความทุกข์ได้มากขึ้นมีปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายในชีวิตของเรามากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าพอใช้ได้แล้วก้าวหน้าไปพอสมควรแต่ว่าอย่าไปหยุดเพียงเท่านั้นมันยังจะต้องก้าวต่อไปก้าวเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงจุดว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกแล้วก็เป็นทุกข์กับใครไม่เป็นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเราจะรู้สึกเฉยๆต่อสิ่งที่มากระทบก็เรียกว่าถึงจุดหมายที่เราต้องการตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเราเย็นได้เราสงบได้เราสว่างอยู่ได้ด้วยปัญญาในเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงนั่นเป็นจุดที่เราต้องการในเบื้องต้นนี่เราอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่เราจะต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายด้วยเริ่มการศึกษาเล่าเรียนธรรมะวินัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียนธรรมะนี่ก็เรียนเพื่อให้รู้เรียนเพื่อให้เข้าใจเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้สำคัญหน่อยขอให้ญาติโยมจำไว้ให้ดีว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวันใช้ทุกเวลาในชีวิตของเราไม่ได้ใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเช่นใช้เฉพาะวันพระวันศีลหรือใช้ในวันที่เรามีงานมีการอะไรอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ใช้ทุกวันเราจะต้องพยายามใช้ทุกวันเพื่อต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ให้เราตกเป็นทาสของมันไม่ให้สิ่งนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราไม่อนุญาตให้สิ่งนั้นมันทำเราให้ขึ้นให้ลงให้มีความทุกข์ระทมตมตรอมใจอย่างนี้เรียกว่าเราใช้ธรรมะในชีวิตของเราเราก็จะดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นในการศึกษาธรรมะนั้นเราก็ควรจะเข้าใจอีกเหมือนกันว่าเราศึกษาเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรที่เราจะต้องศึกษาก่อนก็ต้องศึกษาเรื่องของตัวเราก่อนให้รู้จักตัวเราเราว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องมือที่จะให้เรามองเห็นตัวเราชัดเจนแจ่มแจ้งเรียกว่ารู้จักตัวเองนี่เป็นจิตเริ่มต้นต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองแล้วต้องรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นเอง มันเกิดขึ้นในตัวของเราเราต้องรู้จักความทุกข์เวลาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ในตัวเราแล้วก็ต้องรู้ว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นต้องรู้เหตุด้วยแล้วต้องรู้ต่อไปว่าเราควรจะแก้ไขสิ่งนี้อย่างไรถ้าเราไม่รู้วิธีแก้ไขเราก็ต้องเป็นทุกข์เรื่อยไปชีวิตตกต่ำเรื่อยไปแต่ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขและการแก้ไขนั้นช้าไม่ได้เราจะต้องทำอย่างรีบด่วนทำทันท่วงทีทำไมจึงต้องรีบด่วนทำทันท่วงทีเพราะถ้าเราขืนช้าไว้ก็เหมือนกับไฟที่มันไหม้สิ่งของภายในบ้านของเราถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วเรานั่งดูไปก่อนว่ามันจะไหม้ไปถึงไหนฝนนี่สุดไฟมันก็ลามไปจนกระทั่งหมดตัวบ้านเราก็ไม่มีบ้านอยู่อาศัยต่อไปความชั่วความร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วรู้ว่ามันจะลุกลามต่อไปถ้าเราไม่ดับเสียตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หัวทีมันก็จะลุกลามไปใหญ่โตจนกระทั่งเสียผู้เสียคนกันไปคนเราที่ได้เสียผู้เสียคนไปเป็นส่วนมากนั้นก็เพราะว่าไม่ศึกษาในเรื่องนี้ให้เข้าใจไม่รู้เรื่องของตัวไม่รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้เหตุของสิ่งนั้นแล้วก็ไม่คิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเราจึงเป็นคนที่ต้องเป็นทุกข์ย่ำไปเป็นทุกข์เรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้ทำความเข้าใจจำไว้ในใจของเราทุกคนว่าเราจะต้องเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักตัวเองในแง่ขั้นต้นก็มีขั้นสูงขึ้นไปก็มีในแง่ขั้นต้นเรียกว่ารู้จักตัวเองในแง่ศีลธรรมในแง่ศีลธรรมเพื่อจะได้อยู่ในสังคมลูกด้วยความสบายใจไม่อยู่อย่างเป็นทุกข์ไม่อยู่อย่างเดือดร้อนใจอันนี้เป็นเรื่องของศีลธรรมขั้นต้นๆคืออยู่กับคนอื่นได้เข้ากับคนอื่นได้บางคนมันเข้ากับใครไม่ได้อยู่กับคนไม่ได้อยู่คนเดียวได้แต่ต่อพอไปอยู่กับคนอื่นก็ไม่รู้จักปรับตัวเองเพื่อให้เหมาะแก่คนอื่นแล้วก็อยู่ด้วยความทุ่มใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาอันนี้คือความบกพร่องที่ไม่รู้จักปรับตัวเองเพื่อให้เหมาะแก่สิ่งที่เราอยู่ด้วยเช่นอยู่กับเพื่อนก็ไม่ถูกกับเพื่อนอยู่กับใครก็ไม่ถูกกับใครไปที่ไหนก็ไปสร้างปัญหาทำให้บ่อนแตกอยู่ตลอดเวลาที่เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคนนั้นไม่รู้จักตัวเองว่าอยู่ในฐานะอะไรเช่นไม่รู้ว่าเราเป็นผู้น้อยหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้นำหรือว่าเราเป็นผู้ตามแล้วควรจะวางตัวอย่างไรถ้าเราเป็นผู้น้อยควรจะประพฤติตนอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ควรจะประพฤติตนอย่างไรถ้าเรานำเขาเราจะนำเขาอย่างไรถ้าเราเดินตามเขาเราก็ต้องเดินตามให้มันถูกต้องไม่แซงขึ้นหน้าบางคนเป็นผู้ตามแต่ว่าอุตส่าห์แซงขึ้นไปข้างหน้าเดินล้ำหน้าไปทำอะไรก็ล้ำหน้าไปอย่างนี้มันก็ยิ่งทำให้ผู้ที่เป็นผู้นำมองว่าไอ้นี่มันไม่รู้จักฐานะไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะอยู่ในฐานะอย่างไรมันก็เป็นปัญหาแล้วไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับใครไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้ก็ไม่โทษตัวเองแต่ไปโทษคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มัวแต่ไปโทษเขาแต่ไม่ดูโทษของเราเลยก็ไม่สามารถจะเข้ากับใครได้พระผู้มีพระภาคสอนให้เรามองที่ตัวเราอย่าไปมองที่คนอื่นให้หาความบกพร่องในตัว อย่าไปหาความบกพร่องที่คนอื่นเพราะว่าเรื่องของคนอื่นนั้นเราไปแก้เขาไม่ได้เราจะไปจัดเขาก็ไม่ได้แต่เรื่องของเรานั้นเราจัดได้เราปรับปรุงได้แก้ไขได้ถ้าเราตั้งใจจะมองตั้งใจจะแก้ไขเราก็สามารถจะแก้ไขปรับปรุงตัวเราได้แต่โดยปกติคนเรานั้นมักจะไม่มองดูตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรแต่ไปโทษว่าคนนั้นผิดอย่างนั้นคนนั้นผิดอย่างนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะยอมรับว่าตัวผิดแต่ว่าไปพูดอะไรต่ออะไรหลายเรื่องหลายประการอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องมองที่ตัวก่อนว่าเราบกพร่องอะไรเรามีความผิดอะไรแล้วจึงคิดแก้ไขสิ่งนั้นแก้ที่ตัวเราอย่าไปคิดแก้คนอื่นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยจะเรียบร้อยมักจะทะเลาะกันบ่อยมีเรื่องละหงละแหงกันบ่อยๆทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมในข้อที่ว่าไม่รู้จักดูตัวเองไม่รู้จักมองตัวเองเพื่อให้รู้ว่าตัวเองนั้นได้ทำความผิดอะไรได้มีความบกพร่องในเรื่องใดเกิดขึ้นอันนี้จะทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาและไม่ยอมว่าเป็นสามีก็ไม่ยอมภรรยาก็ไม่ยอมต่างคนต่างแข็งข้อเข้าหากันก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันมีแต่เรื่องบาดหมางใจกันตลอดเวลาความบกพร่องมันอยู่ที่ว่าต่างคนต่างนึกว่าตัวถูกเสมอไปในเมื่อใดเรานึกว่าเราถูกนั่นแหละคือเรากำลังผิดแล้วแต่ถ้าเมื่อใดเราคิดว่าฉันผิดเมื่อนั้นเริ่มจะดีแล้วถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราผิดแล้วก็เราจะดีขึ้นละแต่ถ้าสำคัญว่าฉันถูกฉันทำถูกเขาไม่ยุติธรรมต่อฉันเขามองฉันในแง่ร้ายยิ่งไปกันใหญ่เรื่องมันจะไม่จบไม่สามารถจะปรับตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อใดเราสำนึกได้ว่าอ๋อฉันเป็นผู้ผิดแล้วก็คิดแก้ไขปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นสิ่งทั้งหลายมันก็เรียบร้อยขึ้นมาตอนนั้นเองอันนี้เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราคือเราจะต้องรู้จักตัวเราว่าอยู่ในฐานะอะไรถ้าเราเป็นผู้น้อยก็อยู่อย่างผู้น้อยสิถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อยู่อย่างผู้ใหญ่อย่าเที่ยวทะลึ่งไปเป็นมันติดที่ติดทางใช้คำว่าทะลึ่งเนี่ยมันก่อนข้างจะหยาบคายไปก็ได้แต่ว่าไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีมันก็ต้องว่าอย่างนั้นแหละเรียกว่าทะลึ่งออกไปเที่ยวออกไปนอกลู่นอกทางอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเรื่องมันก็จะไม่เรียบร้อยนี่เรียกว่ารู้จักตัวเราว่าเราเป็นอะไรเราเป็นเพศอะไรเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายผู้หญิงควรจะทำตนอย่างไรผู้ชายควรจะทำตนอย่างไรก็ต้องทำตนให้มันเหมาะกับฐานะของเพศที่เราเป็นหรือว่าเราเป็นเด็กเป็นอะไรก็ทำให้มันถูกเรื่องตามฐานะตามตำแหน่งเรื่องมันก็จะไม่วุ่นวายสับสนอะไรหรือว่าคนเป็นครูก็ต้องทำตนให้สมกับตำแหน่งของความเป็นครูเป็นศิษย์ก็ทำตนให้สมกับตำแหน่งของความเป็นศิษย์อย่างนี้เรียกว่าเรารู้จักตัวเราปรับปรุงตัวเราให้มันเหมาะมันสมแก่ตำแหน่งนั้นๆก็เรียกว่าเป็นผู้รู้จักตัวเองในแง่สังคมในแง่ศีลธรรมที่เราควรจะอยู่ด้วยกันเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเราเป็นพระเราควรจะประพฤติอย่างไรควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นการเรียบร้อยถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไหวเมื่อวันที่19ไปที่จังหวัดลพบุรี ไปงานทำบุญอายุโยมคนหนึ่งนิมนต์พระมาตั้ง90รูปแล้วโยมนั่นก็ถวายบุหรี่ใส่จานวางไหว้วางไหว้พอมาถึง90รูปนี่สูบบุหรี่กันทุกรูปเลยควันขโมงไปหมดอามาไปนั่งอยู่ในท่ามกลางกองควันบุหรี่มันจะไอออกมาให้ได้มันจะสำลักออกมาให้ได้ไอ้จะพูดบอกก็รู้ใช่ทีเพราะว่าไม่คุ้นกันหนึ่งแล้วก็ผู้ใหญ่โดยท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็ถูกด้วยเหมือนกันหลายลูกน้องก็ถูกตามท่านกันไปซึ่งความจริงมันไม่เหมาะในเวลาเช่นนั้นอยากจะบอกว่าไม่ควรจะถูกในที่สาธารณะถ้าหากว่าจะถูกก็ควรถูกในห้องในกุฏิของตัวแต่ถ้าไม่ถูกเลยนะมันวิเศษอ่ะแต่นี่เราชาวบ้านนี่ก็เหมือนกันทำไมชอบเอาบุหรี่ไปถวายพระทำไมชอบเอาหมากเอาไปถวายพระอยากจะบอกให้โยมรู้ไว้ว่าอย่าถวายสิ่งเป็นพิษแก่พระสงฆ์หมากก็เป็นพิษนะโยมติดอยู่แล้วก็อมไปเถอะฉันไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าอย่าให้คนอื่นติดกันมาอีกเลยบุหรี่ก็เหมือนกันเราไม่ควรเอาไปถวายพระเวลามีงานมีการเราไม่ถวายเราถวายแต่น้ำเย็นหรือน้ำร้อนให้ท่านฉันไม่ถวายบุหรี่ถ้าพระท่านบอกว่าโยมไม่เห็นเอาบุหรี่มาถวายบอกตรงๆว่าท่านปัญญาเกศสอนไม่ให้ถวายเลยให้พระด่าอาตมาเองไม่เป็นไรเขาจะด่าอาตมาอาตมาไม่เจ็บเรื่องถูกด่านี่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องอย่างนี้ให้เป็นการเรียบร้อยขึ้นก็จะช่วยให้สิ่งทั้งหลายในวงการศาสนาเราเนี่ยเป็นไปในความเรียบร้อยดีงามขึ้นอันนี้ได้พูดกับพระบ่อยเหมือนกันถ้ามีการประชุมแล้วประชุมพระเช่นว่าประชุมอบรมอุปัชฌาย์อะไรถ้าได้พูดก็พูดทุกทีแต่ว่าพูดแล้วก็อย่างนั้นไม่มีใครค่อยเอาอ่ะลำบากเพราะว่าเขาฟังแล้วเขาว่าเฉยๆไม่เอาไม่รับสิ่งที่ควรรับไม่แก้สิ่งที่ควรแก้แล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเราให้เข้าใจนี่แน่ทีนี้เรามาศึกษาเรื่องตัวเราสูงขึ้นไปกว่านั้นคือว่าในแง่ของสัจธรรมให้รู้จักตัวเราในแง่สัจธรรมถ้าพูดในแง่สัจธรรมแล้วก็พูดว่าตัวเรามันไม่มีแต่ที่ว่ามีนั้นมันพูดโดยแง่ศีลธรรมโดยแง่สมมติกันสมมติว่าเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเป็นอย่างนี้สมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรอะไรต่างๆนี่เรียกว่าพูดในแง่สมมติไอ้สมมตินี่มันก็เป็นเรื่องของความจริงอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจริงโดยสมมติอะไม่ได้จริงโดยความจริงแท้ในภาษาพระท่านเรียกว่าสมมติสัจจะปรมัตถสัจจะสมมติสัจจะคือจริงตามโลกสมมติโลกสมมติว่าเป็นหญิงก็หญิงจริงเป็นชายก็เป็นชายจริงสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นโดยสมมติกันว่าในรูปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพูดในแง่ปรมัตถ์ในอัตส่วนลึกเป็นสัจจะกันแล้วไอ้เรื่องสมมตินั้นมันไม่มีตัวจริงอะไรเขาตั้งกันขึ้นเช่นชื่อคนเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้ว่านายแก้วนายจันนายมั่นนายมีอันนี้ชื่อสมมติทำไมจะต้องสมมติขึ้นเรียกมันจะได้เรียกกันถูกเช่นว่ามั่นเลยคนชื่อมั่นก็ยอมรับว่าเขานี่มาชื่อมั่นเขาก็ขานรับแก้วเอ้ยมีเอ้ยเขาก็ขานรับกันถ้าไม่มีชื่อแล้วจะพูดกันอย่างไรเราจะเอ่ยถึงใครก็ว่าคนนั้นคนโน้นคนนี้คนนั้นมันไม่พอไอ้นั่นนี่โน้นมันสามคำแต่นั่นเองแล้วก็ถ้าเหลือนั้นเราจะว่าอย่างไรมันจะเอาอะไรมาใช้มันไม่สะดวกเพราะงั้นจะต้องตั้งชื่อให้
สำหรับเรียกฐานกันตั้งชื่อแล้วในชื่อนี่มันก็ยังไม่พอเรายังสมมติว่าเป็นคนภาษานั่นภาษานี้เช่นเป็นฝรั่งเป็นชาวเอเชียเป็นอินเดียเป็นลังกาเป็นพม่าเป็นไทยเป็นยวนเป็นเขมรก็เป็นเรื่องสมมติเรียกกันตามภาษาของคนเหล่านั้นคนพูดภาษาไทยก็เรียกว่าคนไทยพูดภาษาอินเดียก็เรียกว่าคนอินเดียพูดภาษาอะไรเราก็เรียกตามภาษานั้นนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องสมมติเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรในเรื่องนี้บอกว่าให้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องสมมติอะไรเป็นเรื่องแท้จริงสิ่งใดที่เป็นเรื่องสมมติอย่าไปติดมันมากเกินไปอย่าไปหลงไหลยึดถือในเรื่องที่สมมติถ้าไปหลงไหลยึดถือในเรื่องที่สมมติมันก็เป็นทุกข์เองเป็นทุกข์ในเรื่องสิ่งเอานั้นเช่นเราชื่ออย่างนั้นถ้าเขาด่าว่าไอ้มั่นมึงนี่มันใช่ไม่ได้เราไปติดคำว่าชื่อมั่นแล้วเราคิดว่ามันด่ากูนี่วะแล้วเราก็โกรธขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ติดอย่างนั้นเราว่าเราไม่ได้ไอ้ชื่อนี่มันของสมมุติเขาด่านี่ก็เป็นคำสมมุติขึ้นเหมือนกันเราไม่เจ็บเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับคำเหล่านั้นมันเป็นสักแต่ว่าความเคลื่อนไหวของปากแล้วลมมันออกมาแล้วมันมีเสียงปรากฏแล้วมันก็หายไปไม่มีอะไรมีแต่เรื่องเกิดขึ้นแต่ดับตั้งอยู่นิดหน่อยแล้วก็ดับไปเราไม่ไปยึดถือใครจะด่าเราก็เฉยเฉยได้ยินแต่ว่าเราเฉยเฉยเราไม่รู้ไม่เครื่องต่อคนด่าคนว่าเพราะไอ้คนด่ามันก็คนสมมุติไอ้ผู้ถูกด่ามันก็ตัวสมมุติเหมือนกันไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงอะไรคำด่าคำว่าก็พูดสมมติกันขึ้นเราสมมติคำพูดอย่างนั้นว่าสุภาพอย่างนั้นว่าเป็นคำหยาบแต่เนื้อแท้มันคืออะไรมันคือเสียงที่เปล่งออกมาในรูปที่เป็นภาษาเท่านั้นแต่ว่าเราไปตั้งมันคือว่าเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงหยาบเสียงหวานนะมาเสียงนี่มันหวานเหมือนกันว่าอะไรนั่นเองถ้าพูดเพราะก็หวานหูเราว่าพูดหยาบก็ว่าแม้มันจากหูเลอะเทินมันฟังแล้วมันไม่ชื่นอกชื่นใจอันนี้เป็นเรื่องสมมติที่เราตั้งขึ้นแล้วเราก็ไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องสมมติแล้วก็ยึดถือเนี่ยเป็นเหตุให้ทำสงครามก็ได้รบราฆ่าฟันกันสงครามที่เกิดขึ้นในโลกในเพราะเรื่องติดสมมุตินั่นเองชาตินั้นชาตินี้พวกนั้นพวกนี้แล้วก็ยกพวกตีกันยกพวกไปฆ่าไปควันกันไอ้ที่ยกพวกไปฆ่ากันทำสงครามกันเนี่ยมันแตกต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานกัดกันมั้งเราลองคิดดูนะพูดไปแล้วเหมือนกับว่าหยาบคายแต่ถ้าคิดดูนะสุนัขมันยกพวกมากัดกันหน้าขนอึ่งอ่างมันมากัดกันทางคุกไหมเป็นสองพวกเลยยกพวกมากัดกันกัดกันเป็นร้อยร้อยเคยพบเคยเห็นเมื่อสร้างเด็กๆทางคุกเป็นพวกตั้งพวกข้างละร้อยกว่าตัวมากัดกันเต็มไปหมดมันตัดเดรัจฉานกัดกันแล้วคนเราที่ยกกองทัพไปกัดกันเนี่ยมันก็แตกต่างอะไรกันกับทางคุกที่ยกพวกมากัดกันหรือว่าแตกต่างอะไรกับสุนัขที่มันมาพบกันในวัดแล้วมันก็เห็นว่าเป็นพวกแปลกหน้าแล้วมันก็เข้ามากัดกันสภาวะทางจิตของคนตกต่ำลงไปเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานในเมื่อเกิดการรบราฆ่าฟันกันแต่ว่าโลกมันก็สมมติไปอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นเรื่องมีเกียรติไปฆ่ากันในมีเกียรติแล้วถ้าใครฆ่าใครได้มากได้รับใจชนะเขาต้องสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ว่าคนนี้ฆ่าคนเก่งมันไม่ใช่คนดีๆอะไรนะแต่ว่าเป็นคนฆ่าคนเก่งมีสมองมีปัญญาวางแผนฆ่าคนได้แนบเนียนแล้วก็ได้ใจชนะมันก็เท่านั้นแต่เรานึกดูให้ดีแล้ว มันก็เหมือนกับยกพวกตีกันนักเรียนโรงเรียนอาชีวะยกพวกตีกันมันก็เหมือนกับว่าอะไรอะไรยกพวกไปจับกันนั่นแหละมันไม่ได้แปลกอะไรครับถ้าเราคิดไปถึงอย่างนั้นเราจะไม่ยกพวกตีกันต่อไปตอนนึกว่าเรามันลดตัวเรามันต่ำลงไปเหลือเกินเด็กนุ่มๆนี่ต้องคิดไว้ให้ดีนะมีพวกเราพวกนุ่มๆเสียงจ่าอาสาดยังไม่ค่อยจะยกพวกไปตีกันไกลเพราะมันอยู่ห่างเพื่อนพวกนี้ที่เรียนมันห่างไปตีกันไม่ไหวแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันไม่ค่อยได้มันตีกันบางแห่งยกพวกไปเหลือเกินเหมือนกับโรงเรียนเทคนิคสงขลาตั้งอยู่ที่คอหงอำเภอหักใหญ่โรงเรียนเกษตรตั้งอยู่อำเภอรัตภูมิมันยังยกพวกจะมาตีกันได้แต่ว่าอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิครู้ทันไปดักห้ามทับไปดักก่อนที่จะมาถึงตัวตลาดไปดักแล้วก็ให้หยุดแล้วก็พูดจาทำความเข้าใจกันครูใหญ่นั่นแกพูดเก่งแกพูดจนพวกเด็กนักเรียนเกษตรนั่นถอยทับกลับไปสู่ที่มั่นเดิมแล้วก็ไม่ยกทัพมายกรบกับพวกเทคนิคต่อไปไม่ถ้ามันมาเจอกันหน้าจะสนุกกันใหญ่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างกล้าต่างแข็งต่างแรงต่างเขากันตีกันแหลกที่หน้าสันตรูไปเขาคิดไม่ได้ในขณะที่เกิดโมหะครอบงำจิตใจเนี่ยมันคิดไม่ได้ว่าเรากำลังทำอะไรเราทำถูกหรือว่าเราทำผิดเราทำดีหรือว่าเราทำชั่วเราคิดไม่ได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งว่าในหมู่คนที่กำลังจะทำให้ตนวินาศนั้นถ้ามีความคิดขึ้นเพียงสักคนเดียวว่าเรากำลังจะแย่ความคิดนั้นแหละจะทำให้เกิดความสงบขึ้นถ้าคิดขึ้นสักคนหนึ่งว่าเรากำลังจะแย่คนนั้นจะหยุดไม่ไปทำอะไรต่อไปเพราะคิดได้แต่ถ้าคิดได้ขึ้นหลายๆคนมันก็หยุดนั่นแหละแต่ว่ามันหยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีการปลุกใจปลุกระดมกันให้คนไปทำความเสียหายให้ผิดศีลผิดธรรมกันยกพวกไปตีกันก็ปลุกระดมว่าเราต้องไปรบเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเราอะไรต่างๆนานาคนมันก็คิดไปในทางอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดในทางสงบเลยคิดว่าจะต้องฆ่าต้องฟันกันในหนังสือของพวกอินเดียเขามีอยู่เรื่องเรียกว่าภควัตกีตาเป็นข้อความตอนหนึ่งในเรื่องภารตะสังยุตภารตะสังยุตนี่คือเรื่องรบเรื่องสงครามระหว่างพี่กับน้องลูกพี่ลูกน้องกันมันเกิดขัดตกกับใจกันแย่งราชสมบัติกันแล้วก็ออกไปรบกันที่ทุ่งกุรุกเกษตรทุ่งนาสุ่มแปลเป็นใจกับทุ่งนาใหญ่ยกกองไปรบกันที่นั่นแต่ว่าการรบในสมัยก่อนเนี่ยเขายังดีอยู่น้อยรบเฉพาะกลางวันพอยับพอตะวันตกดินก็ถอยทัพกลับไม่มีการแอบไปซุ่มโจมตีกันไม่มีการคว้างระเบิดกันไม่มี RPG ที่จะยิงเข้าไปในค่ายเหมือนกันในสมัยนี้เลือกทัพแค่สองฝ่ายนอนสบายไม่ต้องกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมาตีเป็นการรบที่มีกติกามีระเบียบไม่ฝืนระเบียบก็ยังชั่วหน่อยเหมือนกับมวยปล้ำของอังกฤษที่มีกติกาหน่อยแต่ถ้ามวยปล้ำอเมริกันแล้วพอเพื่อนล้มลงไปก็กระทืบเลยทีเดียวครับมันไม่ค่อยมีกติกามวยปล้ำอเมริกันเคยดูมวยปล้ำสมัยก่อนต้องเอามาออกนะงั้นนี่ว่าไม่ถือกติกาอย่างนั้นไม่ได้สมัยนั้นก็รบมีกติกาในวันแรกออกรบเนี่ยอรชุนซึ่งออกไปสู่สนามรบจะรบไปพวกญาติกันนะยืนบนรถแล้วก็มองไปมองแล้วสลดใจสลดใจว่าเรานี่กำลังจะฆ่าญาติกันนั่นมันญาติเราทั้งนั้นแล้วเราจะกำลังจะฆ่าญาติของเราให้เลือดนองท่วมทุ่งกุรุเกษตรมันเป็นการถูกต้องหรือในการกระทำเช่นนี้แล้วก็นั่งลงวางลูกศรวางคันศรว่าไม่อยากจะรบแล้วนะแล้วก็มีกฤษณา พระกฤษณาเนี่ยเขาถือว่าเป็นอวตารของพระวิษณุมาเกิดจะแหละเป็นผู้ขับรถให้อรชุนวิษณะก็กฤษณะเนี่ยก็เทศพระกฤษณานี่แกก็เทศสอนอรชุนบอกว่าเธออย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอเธอมันเป็นกษัตริย์กษัตริย์ต้องรบรบเพื่อหน้าที่เพราะงั้นอย่าต่ออ่อนแออย่านึกว่าเราฆ่าใครเราทำร้ายใครเราทำกันไปตามหน้าที่เป็นการสอนให้รบนั่นแหละแต่ว่าให้นึกถึงหน้าที่ว่าเราจะต้องทำแทนที่จะบอกว่าไม่ต้องรบกันเราเป็นญาติกันไม่สนุกพูดอย่างนั้นเรื่องมันไม่สนุกแล้วก็เรื่องมันจะจบไปซะลองให้มันรบกันหน่อยจะได้สนุกกันใหญ่เลยพูดให้รบกันเลยรบก็จะมีหน้าสันตโรไปอย่างนี้เขาเรียกว่าปลุกระดมให้คนรบกันในเวลาที่ชาติสองชาติจะรบกันเนี่ยก็ต้องมีการปลุกระดมให้รบถ้าใครไปพูดเรื่องสงบคนนั้นต้องเข้าคุกทันทีเขาจับเข้าคุกหาว่าเป็นพวกนิยมสันตินิยมความสงบไอ้นิยมความสงบนั้นมันถูกแต่ว่ามันผิดเวลาผิดสถานที่ผิดเหตุการณ์ไปพูดเช่นนั้นไม่ได้เขาต้องจับไปสงบอารมณ์ในคุกแกไม่อยากรบก็ไปนอนในคุกก่อนให้เขารบกันให้เสร็จค่อยปล่อยออกมาก็ถูกจับเข้าคุกไปนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันติดอยู่ในเรื่องสมมุติมากไปหน่อยจึงได้เกิดการประหัตประหารกันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเราจึงควรจะได้รู้จักแยกว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องสมมุติสิ่งใดที่เป็นเรื่องสมมุติเราก็อย่าไปติดพันมันให้มากเกินไปให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรมันจริงตามแบบสมมุติเท่านั้นไม่ใช่จริงจังตามแบบสัจจะอันแท้จริงเราก็ไม่ควรจะไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางเสียมั่งใจก็สบายจะไม่สร้างปัญหาการรู้ในเรื่องนี้มันก็ช่วยให้เกิดความสงบใจได้ทีนี้ถ้าพูดในแง่สัจจะความจริงแท้ความจริงแท้มันไม่มีพระพุทธศาสนานี่สอนเรื่องไม่มีส่วนลึกในเรื่องไม่มีคือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่จะต้องคิดกันอย่างละเอียดแต่ถ้าคิดง่ายๆไม่มีอะไรทุบหัวมันเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันไอ้อย่างนั้นมันเรียกว่าทำผิดกติกาอีกเหมือนกันเขามีกติกาในสังคมว่าจะต้องอยู่อย่างนั้นต้องอยู่อย่างนี้อย่าเอามาปนกันไอ้เรื่องคิดลึกซึ้งมันเป็นเรื่องเฉพาะคนเป็นเรื่องพ้นทุกข์เฉพาะตัวแต่เราอยู่ในสังคมอยู่ในหมู่ในคณะเราก็ต้องรับกติกายอมรับความจริงตามแบบสมมติไว้จะไปทำอะไรโดยให้คนเดือดร้อนไม่ได้แล้วจะอ้างว่ามันก็ไม่มีตัวตนอะไรนะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนนักธรรมะสองคนนั่งคุยกันไอ้คนหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกอีกคนหนึ่งว่าอ๋อมันเป็นอนัตตานะมันไม่มีตัวไม่มีตนนะถ้าจะเตะแกสักทีได้ไหมเออจะมาเตะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ที่ไอตัวที่มันไม่มีเนี่ยมันจะลุกขึ้นเตะเอามั่งมาเมื่อแกเตะข้าข้าก็เตะแกมั่งไงเพราะว่ามันยังเป็นตัวนั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นเราจะเอาไปใช้ในรูปนั้นไม่ได้แต่เราจะต้องใช้เฉพาะตัวว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะเข้าไปสร้างขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นก็นึกแต่เพียงว่ามันเป็นเพียงสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเพียงสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปสมมุติเรียกว่าอะไรอะไรขึ้นมาให้เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่านั้นรู้จักแบ่งสมมุติรู้จักแบ่งตัวความจริงให้มันไม่ปนกันข้ามแล้วก็รู้จักใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสัจจะคือความจริงกับเรื่องสมมุติให้มันพออยู่กันได้เข้าใจใช่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอยู่ในสังคมโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องมีความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นไปให้รู้จักตัวเราในรูปอย่างนี้เรียกว่ารู้จักในแง่ปรมัตถ์คือความไม่มีอะไรมันเป็นเพียงสักแต่ว่ารวมกลุ่มกันเข้าแล้วก็ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเช่นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มของวัตถุธาตุมีประการต่างๆแต่อาศัยต้นตอคือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแล้วเราก็เกิดออกมาเป็นตัวเป็นตนดังที่เราเห็นกันอยู่นี้แล้วมันก็เจริญขึ้นเพราะการกินอาหารการดื่มน้ำการสูดลมหายใจมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นไปในรูปอย่างนั้นแล้วมันก็ถึงที่สุดมันก็แตกดับไปเมื่อเจริญถึงที่สุดมันก็ต้องแตกดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นต้องมีความดับอันนี้ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ให้เราพิจารณาหลักอันนี้ก็เอามาจากสิ่งที่ได้เห็นอยู่ทุกวันเวลาว่าสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องดับไม่เกิดมันจึงจะไม่ดับแต่ถ้าเกิดแล้วมันก็ดับอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามรูปก็คือร่างกายของเราทั้งหมดตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าความกว้างยาวก็ยาววาหนึ่งหนาคืบหนึ่งกว้างศอกหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องร่างกายเรื่องร่างกายมันเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องวัตถุจึงเรียกว่าธาตุธาตุก็คือวัตถุที่มารวมตัวกันครับตามกฎของธรรมชาติเป็นเกิดมาเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างก็เรียกโดยสมมติว่าเป็นคนขึ้นมาเป็นสัตว์ขึ้นมาตั้งชื่อให้เพื่อจะให้เห็นว่ามันแตกต่างกันแต่เนื้อแท้มันก็เหมือนกันเหมือนกันตรงว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายอันนี้เหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันไม่ว่าคนว่าสัตว์ว่าต้นไม้มันก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นนี่ฝ่ายรูปธรรมเราจะต้องพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้การพิจารณาในรูปอย่างนี้แกช่วยอะไรได้มากคือช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่เข้าใจถูกต้องเราจึงมีความทุกข์มีความเศร้าโศกลำไรลำพันธ์ในเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นร่างกายของเรามันก็แก่ไปตามเรื่องของมันแต่ว่าพอเราเห็นผมหอกสักเส้นเราไม่สบายใจควันปวดสักที่เราก็ไม่สบายใจผิวหนังเหี่ยวแห้งไปสักหน่อยเราก็ไม่สบายใจต้องคิดแก้ไขปรับปรุงเป็นการฝืนธรรมชาติฝืนไม่ได้ฝืนไม่ให้ผมหอกไม่ได้ฝืนไม่ให้ควันหลุดมันก็ไม่ได้ฝืนไม่ให้หนังเหี่ยวมันก็ไม่ได้มันก็เหี่ยวไปตามวัยตามอายุตามเครื่องปรุงแต่งถ้าเครื่องปรุงแต่งน้อยมันก็เหี่ยวเองถ้าปรุงแต่งดีมันก็เหี่ยวช้าขึ้นอยู่กับอาหารที่เรารับทานเข้าไปว่ามีคุณค่าในการสร้างสรรค์ร่างกายขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับเรื่องอย่างนั้นถ้าเครื่องประกอบมันไม่พร้อมมันก็แก่ไปเหี่ยวแห้งไปตามเรื่องของสังขารร่างกายเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้อันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้แล้วเราสบายใจเมื่อเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็พูดว่ามันเป็นเช่นนี้เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราบอกกับตัวเองได้ทันทีว่าก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนี่นาเราจะไปทุกข์อะไรจะไปร้อนอกร้อนใจอะไรในเรื่องอย่างนั้นหรือว่ามีความตายเกิดขึ้นในครอบครัวของเราถ้าเราเศร้าโศกเราเสียใจมันไม่ได้อะไรนอกจากทำให้เราเป็นทุกข์หนักขึ้นไปไม่เป็นอันทำมาหากิน เพราะมัวแต่ข่าวโศกเสียอกเสียใจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราปลงลงไปได้ว่าโอ้ก็เรื่องธรรมดานี่นะคนเรามันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละตายในท้องก็มีออกมาถึงตายก็มีมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยู่ยืนค้ำคว้างแม้จะอยู่ไปได้เกินร้อยปีมันก็ต้องตายไม่มีใครที่จะไม่ตายคิดได้ก็พอปลงพอวางจิตใจก็สว่างขึ้นด้วยปัญญาคลายจากความทุกข์ความแดดร้อนทรัพย์สมบัติที่เรามีก็เหมือนกันเมื่อเราได้มามันก็ต้องหายไปได้กับหายไม่ได้มันก็คู่กันมีกับไม่มีมันก็คู่กันสุขกับทุกข์มันก็คู่กันเราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นคู่เมื่อเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นก็อาจจะมีสิ่งหนึ่งเกิดตามมาเช่นเกิดมีมันก็คงจะเกิดไม่มีด้วยไอ้ความจริงนะมันไม่มีก่อนเริ่มต้นนะมันไม่มีแล้วมันก็ค่อยมีขึ้นมีแล้วมันก็กลับไปสู่ความไม่มีอีกอ่ะมันก็อย่างนั้นเราลองสังเกตดูเราได้อะไรมาเมื่อก่อนที่เราไม่มีสิ่งนั้นแล้วเราได้มาพอได้มาจิตก็ไปยึดอยู่กับไอ้สิ่งที่เราได้มายึดว่าของฉันของฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อมาก็มันเปลี่ยนแปลงไปแตกไปหักไปหรือว่าขโมยมาฉกเอาไปใช่เราก็เสียอกเสียใจจิตไม่ได้นอนไม่หลับเอาทีเดียวตอนนึกถึงของนั้นอันนี้ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่รู้จักเรื่องของตัวถูกต้องจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเลิกได้เมื่อก่อนเรามีหรือเปล่าเราไม่มีแล้วเรามามีขึ้นในสมัยหนึ่งแล้วมันก็กลับเป็นไม่มีก็เท่ากับว่าไปสู่ภาวะเดิมของมันนั่นเองเพราะเดิมมีไม่มีแล้วเรามามีขึ้นแล้วกลับไม่มีก็หมุนกลับไปสู่ภาวะเดิมมันเป็นวงเวียนเป็นกงจักรที่หมุนอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปปิดมันทำไมมันก็อย่างนี้คนในโลกมันเหมือนกันทุกคนมีแล้วก็ไม่มีได้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่เรียกว่าคงทนถาวรเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ต้องพูดนานหรอกมีวินาทีเดียวก็ไม่ได้ที่จะอยู่ในสภาพเดิมวินาทีเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างทียิบร่างกายจิตใจเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งนี่คือความจริงที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงก็เพื่อให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ในเมื่อสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงที่จะหยุดนิ่งไม่ได้หยุดนิ่งมันตายแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นหมายความว่าเป็นอยู่ต้นไม้มีชีวิตอยู่ก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนมีชีวิตก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใดมันก็ต้องแตกกับเมื่อนั้นการหยุดเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจึงต้องรู้ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนั้นความรู้ในเรื่องธรรมชาติเกี่ยวกับตัวเราเป็นเรื่องที่สำคัญอันจะช่วยเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจในเมื่อเราเกิดความทุกข์ความแดดร้อนขึ้นมาแก้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้แต่คนไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้อย่างนี้ไว้พอมีอะไรเกิดขึ้นก็แหมนั่งคอตกเลยทีเดียวจะตายขึ้นมาแล้วเสียอกเสียใจไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนแล้วเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเราก็ว่าเรื่องเช่นนั้นมันเกิดแก่ตัวคนเดียวอย่างนั้นแหละแต่ความจริงมันไม่ได้เกิดแก่เราคนเดียวเกิดแก่คนทุกคนในบริเวณนั้นหรือว่าเกิดแก่คนที่มีมาก่อนแก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณชวดคุณเชียดอะไรแต่อะไรมันเกิดมาแล้วทั้งนั้นแหละกว่าจะมาถึงเราแล้วมันผ่านทีสถานีมาแล้วก็ไม่รู้กว่าจะมาถึงเรานะแต่เราไม่ค่อยได้คิดพิจารณาในเรื่องอย่างนั้น โมหะมันครอบงำจิตใจจึงทำให้คิดอะไรไม่ออกแล้วก็คนแต่จะเป็นทุกข์ใครจะมาพูดจาปลอบโยนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ผลหรอกไปพูดปลอบตอนนั้นมันไม่ได้ผลอะไรต้องปลอบมาโกนต้องคิดล่วงหน้าไว้โกนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอย่างนี้อันนี้ก็คือการเรียนรู้ให้รู้จักสภาพของร่างกายซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่เราไปยืนหน้ากระจกเงาให้ไปยืนศึกษาธรรมะจากดวงหน้าศึกษาธรรมะจากเส้นผมไม่ต้องดูว่าผมปลายแตกหรือไม่แตกมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ดูว่าผมมันเปลี่ยนแปลงไปกี่เส้นแล้วมันหอกกี่เส้นแล้วแล้วมันก็จะหอกต่อไปหอกไปจนถ้าไม่ว่าอะไรแกแล้วเพราะเรื่องของแกมันต้องหอกอย่างนั้นหนังก็ต้องเหี่ยวก็เหี่ยวไปดิจะเป็นอะไรไปฉันไม่ต้องเป็นทุกข์กับหนังเหี่ยวหรอกฉันไม่เป็นทุกข์เพราะควันยุคคลอนนะเมื่อมันหลุดก็หลุดไปมีสตังก็ใส่ควันใหม่ไม่มีสตังก็เคี่ยวมันไปตามเรื่องกลบเปลงแปรลงไปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นธรรมชาติเรานึกไว้ล่วงหน้าอย่างนั้นอย่าดูเพื่อให้เกิดความหลงไหลความมัวเมาในร่างกายแต่ดูให้รู้ว่าธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นเรียนธรรมชาติจากดวงหน้าดวงตาจากผมจากเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นก็สบายใจต่อแห้งมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันต้องดื่มน้ำกลัวคอซะหน่อยแล้วแก้ปัญหาคนเรามันก็ต้องแก้ยืนนานมันก็เมื่อยก็ต้องนั่งนะนั่งนานแล้วก็นอนเยอะนอนนานก็ลุกขึ้นนะวิ่งแล้วมั่งเดินแล้วมั่งเรียนให้มันพอเหมาะพอดีร่างกายมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปเป็นทุกข์แต่ว่าเอาความเจ็บความป่วยนั้นมาเป็นเครื่องมือศึกษาธรรมะให้เรารู้เราเข้าใจความจริงก็จะช่วยให้เราสบายใจนี่อย่างอีกอย่างหนึ่งเอาจิตใจเดี๋ยวนี้ร่างกายมันก็มีใจคนเรามีใจเรื่องของใจนั้นก็คือเรื่องความคิดนั่นอย่าไปพูดให้มันยุ่งมากในเชิงศัพท์เชิงแสงนะให้เรารู้แต่เพียงว่าจิตนี่ก็คือเรื่องความคิดนึกในชีวิตประจำวันมันคิดได้นึกได้มันจำได้มันอะไรได้มันเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นพุทธศาสนาสอนเราให้เข้าใจว่าจิตนี่มันไม่มีมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเหมือนกันเรื่องของจิตก็คือเรื่องการปรุงแต่งเรื่องของร่างกายก็เรื่องการปรุงแต่งตัวแท้มันไม่มีมันมีแต่ตัวผสมรวมกันขึ้นแล้วก็เป็นไปในรูปต่างๆเราลองคิดดูความคิดของเราเรื่องโกรธเรามีความโกรธอยู่ในใจเราหรือไม่โดยปกติเราก็ไม่ได้มีความโกรธแต่มันโกรธขึ้นเพราะอะไรเพราะการปรุงแต่งสิ่งภายนอกมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ปรุงแต่งมันด้วยความโกรธด้วยอำนาจอวิชชาคือความไม่รู้ตามสภาพที่มันเป็นจริงเลยปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องไม่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วเราก็โกรธไม่ชอบใจเราก็เกลียดไม่ชอบใจเราก็เบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นนี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราปรุงมันขึ้นแต่ว่าใช่รากฐานคืออวิชชาอวิชชานี่เป็นศัพท์ภาษาบาลีถ้าพูดภาษาไทยก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นทันท่วงทีนะเราไม่รู้ทันท่วงทีมันก็เกิดขึ้นโกรธขึ้นมาเราเคยโกรธใครต่อใครนะเคยมีกันทั้งนั้นแหละไอ้ที่โกรธนะเพราะอะไรเพราะเขาทำให้เรากับใจเราต้องการอย่างนี้เขาทำอย่างโน้นต้องการเวลานี้เขาไม่จะทำให้ทันเวลาไม่ได้ทั้งใจเราไม่อยากให้ฝนตกเราก็โกรธฝนโกรธฟ้าโกรธธรรมชาติว่ามาตกในเวลาไม่สมควรเราก็โกรธ โกรธคนนั่นโกรธคนนี้โกรธเหตุการณ์นั่นโกรธเหตุการณ์นี้ก่อนนั่นมันไม่มีก่อนนั่นมันอยู่เฉยๆแต่ทีหลังมันเกิดโกรธขึ้นมาก็เพราะว่ามีสิ่งมากระทบและสิ่งนั้นเราไม่ชอบใจไอ้ความชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจปรุงแต่งเรื่องนั้นปรุงแต่งให้ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบถ้าปรุงแต่งให้ชอบเราก็ชอบเราบางครั้งเราเห็นแล้วเรารักได้ยินแล้วชอบใจได้กินแล้วชอบใจได้สมาคมกับใครเราชอบใจชอบใจเพราะอะไรเพราะมันถูกกับสิ่งที่เราต้องการไม่ชอบเพราะว่ามันขัดกับสิ่งที่เราต้องการเราต้องการดำมันได้แดงต้องการแดงมันได้ขาวอันนี้มันไม่ถูกกับนี่กับสิ่งที่เราต้องการเรียกว่าขัดใจพอขัดใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทำไมเราจึงไปขัดใจทำไมเราจึงไปชอบใจมันก็เป็นเรื่องความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั่นตามสภาพที่เป็นจริงไอ้ความจริงสิ่งที่มากระทบมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละรูปมันก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ปรุงแต่งทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ศึกษาในเรื่องนั้นอย่างละเอียดเราไม่ได้คิดไว้บ่อยๆไม่ได้พูดกับตัวเองไว้บ่อยๆในเรื่องอย่างนั้นมันโจมตีโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเราก็ตกใจเมื่อเรานั่งไม่รู้ตัวใครมาที่สีข้างเราก็ตกใจกระโดดขึ้นมาทันทีนี่เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้อารมณ์มากระทบตัวเราเราไม่ได้เตรียมตัวรับอารมณ์นั้นนั้นก็เกิดการตกอกตกใจขึ้นมาเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเกิดแล้วไม่ใช่มันอยู่นานนะมันก็ดับหายไปเกิดปุ๊บดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปทั้งนั้นน่ะไม่ว่าอะไรละความรักมันก็หายไปความเกลียดก็หายไปความโกรธก็หายไปยินดีก็หายไปยินร้ายก็หายไปหายไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันดับไปไม่ยอมให้มันหายไปเรารักษาสิ่งนั้นไว้รักษาความโกรธไว้รักษาความเกลียดไว้รักษาความรักไว้ในใจการรักษาก็คือคิดถึงสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอันไหนเรากลัวก็คิดแล้วก็โกรธแต่เที่ยวเที่ยวฟันกรอดกรอดนั่งกรอดอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเกี่ยวข้องกับนั่งกอดกอดกอดเพราะเราคิดถึงสิ่งนั้นนึกถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วก็โกรธขึ้นมานึกถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วเราก็นึกรักนึกชอบใจขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนใจกับเอ้าเศร้าใจเสียใจน้ำตาไหลนองหน้าดูแล้วเหมือนกับคนเรียกว่ามาคนประเภทอะไรเขาเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายคนคุ้มดีคุ้มร้ายประเดี๋ยวดีใจประเดี๋ยวเสียใจประเดี๋ยวร้องไห้ประเดี๋ยวหัวเราะอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าพวกคุ้มดีคุ้มร้ายมันเป็นกันทุกคนไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายประเดี๋ยวขึ้นประเดี๋ยวลงประเดี๋ยวนั่งหัวเราะประเดี๋ยวนั่งร้องไห้นี่เป็นนี่เพราะการปรุงแต่งในแง่ต่างๆของจิตใจเราความคิดมันเกิดขึ้นถ้าเกิดจากตัวอวิชชามันก็เป็นไปในทางยุ่งยากถ้าเกิดจากวิชาใช้ปัญญาใช้สติรู้เท่ารู้ทันมันก็ไม่มีอะไรเรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรตั้งอยู่มีอะไรมันหายไปมันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติเท่านั้นไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเกลียดไม่มีอะไรน่าโกรธไม่มีอะไรน่ายินดีเพราะมันแต่เพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นผ่านไปเท่านั้นผ่านไปแล้วช่างหัวมันอย่าไปอาลัยอาวรณ์มันอย่าไปดึงกลับมาโดยมากไม่อย่างนั้นวิ่งตามไปมันไปแล้ววิ่งตามไปไปเก็บเอามานั่งซุ่มใจเล่นๆเรื่องสองเจ็ดวันแล้วสามเดือนแล้วสามปีแล้วเอามานั่งคิดไปซุ่มใจเล่นมันไม่มีงานทำเป็นคนว่างงานเลยหาเรื่องอะไรกุ้มใจเล่นนั่นไม่เรื่องอะไรต้องคิดดูนะ ถ้าไม่ใช่คนคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยมันเรื่องอะไรไปหาเรื่องให้คุ้มใจเหมือนคำไทยเขาพูดว่าแพงเท่าหาเทียนพื้นฝอยหาตะเข็บมาแบบนั้นของมันพ้นไปแล้วไปหามาไปหยิบมาตะเข็บไม่กัดเราก็ไปพื้นฝอยเอานิ้วชี้ไปเจ้าแยงแยงเจอตะเข็บตะขาบกัดเจ้าให้ตะเจียวยกมือร้องครวญครางไปตามเรื่องตามราวเป็นทุกข์ไปต่อไปเนี่ยคนเราอย่างนั้นเลยโยมชอบพื้นฝอยหาตะเข็บชอบแฝงเท้าหาเสี้ยนให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆนี่คือสภาพที่มันเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราจึงต้องคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มันดีขึ้นดังที่กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาแล้วยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบในวันนี้พูดว่าธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างไรแล้ววันต่อไปก็จะได้พูดต่ออีกวันนี้ก็หมดเวลาพอดีจึงขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้